Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Gazagystanyň Tengri News neşri Türkmen prezidentiniň hereketleri barada soňky ýyllaryň dowamyny gözleýän ilkinji ýaňsylyk habaryny çap etdi. Bu habar ýene bir dehin Türkmenistanyň prezidenti bowling oýnamakdaky ussatlygyny görkezdi diýip atlandyrylýar. Ondan öň gazak mediýasy Türkmenistanyň bolýan wakalar hakynda beýle hemde material çap etmeýärdi. Türkmenistan'ın problemler odalı özbek jurnalistlerinin gözüne illi. Hasarını Tomus'ta özbek televizyonyası Türkmenistan'ın adamların çörek ve beylek adı karitler için novatı duruşunu görküldü. Türkmen hakimiyetleri özbek medyasının bu batırgaylığına hiç bir reaksiye bildirmedi. Sonun son Kırgız medyasında hem Türkmenistan'ın çörek novatları, çörek getiriyen maşinin izinden ılgayan adamları görküldüyen video peyda oldu. Bu video Türkmenistan'ın Kronikasyny ýeşirine salgylanyp çap edildi. Gazak mediýasynyň ýaňsylan täzeligi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 9-njy dekabrda sport resmiýetleriniň işinden nägile bolşugy, soňra bowling oýnap sport maşgylaryny ýerine ýetirişi bilen bagly. Tengri News neşirinin habarını şeyle göre aymağı resmi metduğutta aydılan zatlardan artık zat aydılmayar ve habar tekstinin üstü Türkmen televizyonyasının video sujetinden alınan suratlar ile yetirliyar. Ol suratlarda boylin oynayan prezident Berdimuhammedow'un bir mengdeş geyinen ve başlarını aşağı sarıp dik duran yerlerinden özünü baş etdiyan resmilerin önüne oturup gururun edişi. Döwlet daşdanynyň täze gurulacak desgalaryň taslamalary oýunçy belli edişi we resmiýleriň onuň aýdýan zatlaryny gysanmas belläp alşy. Soňra prezidentiň sport zalyny maşk edişi we beýlekler görkezilýär. Habaryň soňy Türkmen prezidentiniň giýje goşunlary öwredip barlyk geçirişi. Tigirli basketbol oynayışı ve ağıtı bilen sağ salıp aydıma edişi. Sport maşinine ussatlığını görközüşü ve ministerler kabinetinin meclisinine altın çaylan ıstanga sütününü kallırışı bilen cemleniyar. Gazak medyası odal bu tədəlikler Gunvatar medyasında çıkanına nem çünür olara beyle gazıklanma bildirmeyenni. Azatlık radyası gazak medyotunun sol sahanına beylek konusuların birden Türkmen sahanına nazar aylamanın sebepleriyle gazıklanıp Merkez Aziz yurtları oyuncu ekspert Bruce Panner ile sohbetde şollu. Ol Türkmen temasının bir adyon akpres nesirinin hem gözünü ilenliğini belläp, konusuların Türkmen sahanına ak problemlerden hem mekisten beter havarlılığını belledi.
Turkmenistan can put out all this news and say everything's going great to fool the outside world, but you can't fool your neighbors.
Turkmenistan himmedat azayip diyen manna kavarlar çap edip, daşarkı dünyanın gözünde çöp asladı, öz gongsularını ağırlap bilmez. Türkmenistan'a kadaklar, Türkmenistan'a özbekler, serhetten anırdaki adamlarla kavarlaşıyarlar. Olur neymelerin bolup geçeyenliğini kovuluyarlar deyip panera itti. Ekspertin pikirçe, gongşu yurtlarda Türkmenistan varada yaramaz havarların berilip başlanmağını dürlü taraftan seyredip olur. Oların birincisi cemiyetçiliği havardar etmek bilen bağlı olsa, ikincisi gongşu yurtların sevitte öz yağdaylarının koguduğunu görkezmek zerurluğu bilen bağlı.
No matter how things are in our country, we're not Turkmenistan. You don't have to put up with this stuff all the time, so by comparison, they look a lot better.
Türkmenistan'a olayan zatlar görkezmek, bizim yurdumuzda yağday ne hilem olsa, biz edil Türkmenistan yal değil deyimi gangla diyar. Muňa kimi işe çydap oturmak kökmanyny al. Deňeşdirilenini olar has gowy görnýär diýip Bruce Panner Adatlyk radiosyna aýtdy.